ma palun, et kellel täna piilid käepärast on, et võtaksid lahti esimese kuningate raamatu 20. peatüki. Mida te ilmselt lugenud olete, millest ilmselt ühteist teate, aga mis tore ja julgustav ja ülestastav lugu võib sellegi poolest olla. Esimese kuningate raamatu 20. peatükk. Ja seal on vahepealkiri või alapealkiri Ahab võidab Ben-Hadadi 2 korda. Räägime natukene taustast. Ahab, see oli üks Iisraeli kuningatest. Piibel räägib Ahabist, et Ahab ei olnud mitte selline kuningas, kes oleks olnud Jumala poolel, kes oleks olnud hea ja ustav, vaid vastupidi, Ahab oli üks nendest halbadest, üks pahadest kuningatest. Ja Ben-Hadad oli Süüria valitseja. Ben-Hadad oli siis üks Jumala rahva vaenlaste juhtidest. Ja esimese kuningate raamatu 20. peatükis alustatakse siis lugu sellest, kuidas Ben-Hadad otsustab Ahabile ja Iisraelile koha kätte näidata. Esimesest salmist saame lugeda niimoodi. Ben-Hadad, Süüria kuningas, kogus kokku kogu oma sõjaväe. Temaga oli kaasas 32 kuningat ning hobuseid ja sõjavankreid. Ta läks ja piiras Samaariat ning sõdis selle vastu. Ben-Hadad ei olnud lihtsalt üks väike poisikene kuskilt tähtsusetus riigist. Temaga oli kaasas 32 teist kuningat. Ja need kuningad, need 32, ei olnud seal ilmselgelt vabatahtlikult, vaid nad olid seal sellepärast, et Ben-Hadad oli nemad eelnevalt vallutanud ja alistanud. Nad olid seal sellepärast, et Ben-Hadad ütles, et me läheme ja võidame ka Iisraeli. Vallutame Samaaria ja teeme Ahabi üheks teie suustest. Selliseks vasalliks või asevalitsejaks, mitte millekski enamaks. Nüüd mõeldes situatsioonile, kus ühel pool on linn, mis mingil määral on kindlustatud. Samaaria oli ikkagi tollase Iisraeli pealinn. Ja teisel pool on vastu terve suur hunnik sõdureid koos 32 või tegelikult 33 väeüksusega, siis ei ole tegelikult mitte mingit kahtlust, kumb pool peaks võitjaks jääma. Jõudude vahekord on lihtsalt niivõrd tohutu ja niivõrd suur. Alguses tundub, et Ben-Hadad ei olegi mitte niivõrd sõja peal väljas. Teises salmis öeldakse, et Ben-Hadad on läkitanud käskelad Ahabi juurde ja üritab rahumeelselt või nii-öelda rahumeelselt asja lahendada. Käskelgadel on ainult üks sõnum, kolmandas salmis. Nõnda ütleb Ben-Hadad, sinu hõbe ja kuld on minu ja sinu ilusamad naised ja lapsed, ka need on minu. Mida see tähendab? Ben-Hadad ütleb, et see, mis sinul on, see on nüüd minu oma. Annan mulle ära. Ahab mõtleb, et see ei ole just see variant, mis talle väga meeldiks. Ta üritab siin midagi skeemitada. Ta loodab, et äkki õnnestub jõuda nii kaugele, nagu ülejäänud need 32 kuningat, kes koos Ben-Hadadiga Samaariat tol hetkel piiramas on. Ta üritab välja pakkuda seda, et jah, need on sinu, aga mina neid siiski nii-öelda valitsen. Ta üritab välja pakkuda süürlastele siis varianti, et kuigi Süüria saaks ametlikult ka Iisraeli omanikuks või valitsejaks, siis tema Ahab võiks jääda ikkagi üksi selliseks asevalitsejaks. Üheks neist 32 või toleks hetkest siis 33. Ahab teab seda, et mitte mingisugust varianti sellist armeed võita ei ole. Ja seepärast vastus, mida ta saadab, on täiesti loomulik. Kui Ben-Hadad selle vastuse kätte saab, see on siis viiendas salmis, siis saadab ta käsklad taas tagasi Ahabi juurde. Ütlema midagi sellist, mis Ahabile mitte kuidagi ei meeldi. Ahab oli pakkunud Ben-Hadadile küll diili, kuid see oli täielikult ebaõnnestunud. Ta oli valmis loobuma oma otsustusõigusest, oma vabadusest, oma iseseisvusest, ainult selle nimel, et edasi valitseda. Kuid Ben-Hadadile sellest ei piisa. Ben-Hadadile ei aita mitte ainult hõbedast ja kullast ja naistest ja lastest, kes on kellegi teise valitseda, vaid ta tahab ise kõike seda saada. Kõike seda, mida Ahab väärtuslikuks pidas. Tundub, et ta ei, tema plaanides ei olnud mitte Ahabi asevalitseja staatus, vaid ta tahtis sinna Iisraeli üle panna kellegi teise. Ta eeldas Ahabilt täielikku loobumist, täielikku alistumist, täielikku allaandmist. Ja see on olukord, kus Ahab enam üksi otsustada ei saa ega taha. Õigemini tal ei olegi midagi otsustada. Kui siiamaani oli tal võimalik öelda, et jah, ma üritan midagi välja mõelda, siis selliste käskjalgade sõnade peale ei ole tal mitte midagi enam teha. Sest Ben-Hadad on öelnud, homme selle ajal läkitan ma oma sulased sinu juurde ja nad otsivad läbi su koja ja su sulaste kojad ja kõik, mis sinu silmis on väärtuslik, võtavad nad enestega kaasa ja toovad ära. See on see situatsioon, kus Ahab otsib nõu ja abi. Ja see on olukord, kuhu me väga sageli isegi sattume. Meile tuleb ette mingisugune situatsioon, kus me peame mingisuguse valiku, mingisuguse otsuse tegema. Ja kui me selle otsuse oleme ära teinud, siis asjad ei lähe alati paremaks. Nii mõnigi kord lähevad nad veel hullemaks, kui enne selle otsuse tegemist olid. Ja väga sageli juhtub see just sellistel puhkudel, kui me üritame seda otsustamist, seda tõelist otsust kuskile natukene edasi tulevikku lükata. Ahab üritas. Ta üritas läbi rääkida, ta üritas kaubelda, kuid sellest ei tulnud mitte midagi välja. Nüüd kutsub ta enda juurde, oma parimad sõbrad. Seitsmendas salmis öeldakse, et need on kõik maavanemad. Ta annab neile ülevaate sellest, mis on toimumas. Ta räägib neile sellest, et temast ei ole enam mitte mingisugust asja, kui see asi Ben-Hadadi plaan niimoodi edasi läheb. Ja need maavanemad, need tema sõbrad, need tema head nõuendjad, need mõtlevad ja pakuvad välja omapoolse lahenduse. Kaheksandas salmis öeldakse, et see lahendus on ühes väikeses lausejupis. Ära kuula ja ära ole nõus. Ära kuula seda, mida Ben-Hadad sulle pakub või mida sinult nõuab, sest Ben-Hadad ei pakkunud tol hetkel mitte midagi. Ära ole nõus sellega, mida ta sinult saada tahab. Sisuliselt on sul selg vastu seina ja sisuliselt tähendab see seda, et sul ei ole võimalik mitte kuhugi taganeda. Ahab kuulab nende head nõu. Kuulab nende nõu. Ise võib-olla mõeldes, et mis on see, mis peaks olema teisiti. Mis on see, kuidas see asi lõpuks lahenema peaks, kui ta otsustab Ben-Hadadile vastu hakata. Ilmselgelt on temagi kuulnud jutte julgest hundist, kellest ühe puhul rind on rasvane ja kõik hästi läheb ja teisel puhul see sama rind on haavleid täis ja kõik väga paha on. Tema ei taha olla see julge hunt, kellest Ben-Hadad lihtsalt üle sõidab. Ja Ben-Hadad saab Ahabi vastuse. Öelge mu isandele kuningale, kõik, mille pärast sa esmalt läkitasid oma sulase juurde, ma teen, aga seda asja ei või ma teha. Ja käskijad lähevad ja räägivad selle Ben-Hadadile edasi. Mida Ahab ütleb? Ahab ütleb seda, et ma mõtlesin ümber. Kuigi ta räägib sellest, et see, mida ma alguses lubasin või see, mida sa alguses tahtsid, sellega ma olen nõus, siis tegelikult ei ole Ben-Hadad oma nõudmisi mitte kuidagi muutnud. Ta ütleb, et anna mulle kõik ja Ahab pakub välja omapoolse lahenduse. Ben-Hadad ütleb, ma ei ole selle lahendusega nõus ja Ahab ütleb, et aga see on kõik, mida ma sulle anda võin. Mitte midagi enamat. Sest rohkemaks mul jõudu ja tahtmist ei ole. Ben-Hadad kuulab oma käskjalad ära ja saadab vastuse Ahabile. Jumalat tehku minuga üks kõik mida, kui Samaaria põrmust peaks jätkuma peo teieks kogu rahvale, kes mu kannul käib. Nüüd on süürlane pihale aetud. Ei ole enam sellist võimalust, et Ahab saaks teda rahumeelselt lepitada. Ta kutsub appi oma jumalad. Need jumalad, kelle poole tema ohverdab, need jumalad, keda tema arvab, need teda aitavad. Need jumalad, kes on kivist, puust, savist nikerdatud, need jumalad, kellel tegelikult mitte mingisugust abi tulla ei saa. Ahab saab sõnumi kätte. Ja mida ta teeb? 11. salm on üks ilus ja ümmargune vastus. 11. salm on Ahabi vastus Ben-Hadadile, millega ta sisuliselt ütleb ära selle, et jah, ma tean, et nüüd läheb sõjaks. Aga vaatame, mis selles sõjas siis välja tuleb. Kohe kui sõnumitooja on selle sõnumiga süürlaste juurde tagasi jõudnud, valmistub Ben-Hadad sõjaks. Ta asub piirama ja asub ettevalmistuse tegema rünnakuks. Ja Ahabi ja Iisale olukord on kõike muud kui ilus ja roosiline. Kuid siis astub tema juurde üks Jumala profetitest ja ütleb, et Ahab saab võitu süürlaste armee üle. Ahab ütleb, et jah, täitsa võimalik, aga kelle abiga? Kes on see, kes sõtta läheb? Kes on see, kes sõdib? Ja ta saab vastuse. Asevalitsejate noorte meeste abiga 14. salmis. Ahab küsib, Jumal ütle, kes on see, kes peab sõda alustama? Kas mina pean kaitsma või Ben-Hadad peab meid ründama? Ja saab vastus, et Ahab peab tegema selle esimese sammu. Ja Ahab läheb ja loeb ära need asevalitsete noored mehed ja saab 232 sellise tohutu tugeva sõjaväe. Ja siis loeb ta ära kogu Iisraeli rahva ja saab veel 7000. 7232. Ben-Hadadil on kuningaid juba 32. Sõdureid ja väeülemaid tuhandete kaupa rohkem. Kuidas see lahing lõpeb? Lahing lõpeb nii, nagu Jumal on seda ennustanud. Need 7232 koos oma kurja ja jumalatu kuningaga on saanud abi Jumalalt. Nad võidavad selle Ben-Hadadi 32 kuningast ja tapamasinatest koosneva armee. Kuid see ei olnud veel kõik. See oli alles algus. See sama profet, kes käis Ahabi juures, rääkimas seda, milline on Jumala plaan, tuleb tagasi ja ütleb, et süürlased tulevad uuesti. Selleks, et lõpetada ära see, mis pooleli jäi. Ben Hadad oli otse kui sundseisus, sest kui ta siin 10. Salmis ütleb, et Jumala tehku minuga ükskõik mida, kui Samaaria veel püsti jääb, siis nüüd peab ta selle vältimiseks midagi ette võtma. Ben Hadad kuulab ka nõu. Ta kutsub kokku oma nõuendjad, ta kutsub kokku oma parimad sõbrad, oma tublimad väejuhid ja küsib, et mida me valesti tegime. Mida sellist me tegime, et see väike käputäis mehi, et see väike käputäis mehi meid tol hetkel võitis. Nad peavad plaane, nad muudavad ilmselt armee juhtkonda, nad taastavad sõjaväe endise hiilguse, nad vahetavad välja paljud need, kellest võib arvata, et nemad on otseselt või mitte nii otseselt süüdi selles, et iisraelased need võitsid. Ja nad mõtlevad ka inimestest edasi. Nad mõtlevad seda, et Ahabil pidi olema Jumal, kes teda aitas. Ilma kõrgema jõuta, mõtlevad nad, ei oleks Ahab selle käputäiega neid elu ilmaski võitnud. Ja nüüd hakkasid nad otsima variante, kuidas Ahabi Jumalat tasalülitada. See juures tegid nad ühe vea, mida me väga sageli tänaselgi päeval näeme. Me piirame Jumalat. Me piirame seda Jumalat, kes on maa ja taeva looja, kes on universumi valitseja ja kes võib teha mida iganes. Ahabi Jumal, kui nii seda öelda võib, on Jumal, kes suudab tegutseda kõikjal. Ja kes ei ole puustega, kivistega, savist nii kärdatud Jumal. See on Jumal, kellest tõepoolest on kasu. Erinevalt nendest Süüria ebajumalukujukestest ja ebajumalustest. Kuid süürlased ei tea seda või ei taha teada. Ei taha aru saada sellest, ja nad üritavad teha kõik, mis võimalik selleks, et Ahabi Jumalat või siis seda loojat, keda meiegi tunneme, tasalülitada ja tähtsusetuks muuta. Ben Hadadi nõuandjad annavad oma kuningale nõu mitte sõdida mägedes, kus nad Samaariat oli piiranud, sest ilmselgelt on Ahabi Jumal selline Jumal, kes mägedes väga edukalt toime tuleb. Mujal aga peaks suhteliselt kasutu olema. Nende arvates oli võitmiseks vajalik taktika meelitada Ahabi mäed tasasele maale, kus tema Jumal teda aidata ei suudaks. Ja lõpuks saabubki see päev, kus taas on Ahabi ja Ben Hadadi armee vastastikku. Viibel kirjutab sellest, et Ahabi armee on täpselt sama hale kui esimese lahingu ajal. Ta võrdleb seda kui kitsekarja kogu maad täitvate süürlaste vastu. On vägagi reaalne, et see nädalakene, mis süürlased olid iisraelaste vastu laagris, tegemas ettevalmistusi lahinguks, sõelusid iisraelaste püksid püüli. Nad kartsid, sest nad teadsid, mis on nende saatus. On ainult üks mees, kes usub. Ja see on see kuri ja jumalatu Ahab. Ta oli kindel sellepärast, et prohvet on käinud tema juures ja öelnud talle Jumala sõna. Ta on kuulnud, kuna süürlased on öelnud, et issand on mägede Jumal ega ole orgude Jumal, siis ma annan selle suure rahva hulga sinu kätte, et teiegi mõistaksite ja aru saaksite, et mina olen issand. Jumal ütles, et lahing ei ole mitte sinu käes Ahab ega sinu käes Ben Hadad, vaid see on minu otsustada. Selleks, et sellepärast, et süürlased teie ütlete, et mina ei suuda tegutseda tasandikel või orgudes, selle pärast teie saate lüüa. Ja Ben-Hadad pea meeles, et teie ei võida mitte selle pärast, et teie isenesest midagi oleksite, midagi suurt ja väärt ja tugevat, vaid te võidate selle pärast, et te näheksite, et mina tõepoolest olen issand. Jumal ei anna seda võitu süürrest üle Ahabile, mitte Ahabi pärast ja tema oskuste tõttu, mitte selle pärast, et tema midagi oleks, vaid see pärast, et ta tahab näidata iseenda suurust ja vägevust. Ja loomulikult Jumal armastab Ahabit, Jumal armastab Iisraeli rahvast, tema valitud kuningat, kuid veel rohkem tahab ta seda, et see sama rahvas, tema rahvas võiks leida ei kellegi teise kui tema enda. Jumal tahab näidata seda, et tema on kõikjal, et tema ei ole mitte ainult mägedes, et tema on ka orgudes ja tasasel maal. Tema on kõikjal ja et tema suudab sõdida ja valitseda ja tegutseda kõikjal. Ja tundub, et Ahabile saab see asi selgeks. Sest kaks korda võita ilmvõimatuna näivat armeed ei ole enam kokkusattumusega juhus. Eriti siis, kui Jumal ütleb, et see nii ei ole. Ben-Hadad kaotas see tõttu, et tema sai Jumalast valesti aru. Et ta piiras tema tegevuse ainult mägedega ja mitte kuhugi mujale. Ben-Hadad ei ole ainukene, kes Jumalast valesti aru oleks saanud. Piibel räägib ühest toredast prohvetist, Joona nimelisest, kes kujutab ette, et temal on võimalik Jumala eest põgeneda. Et tema istub laeva ja sõidab Jumala eest minema. Sellepärast, et Jumal ju teadu pärast tegutseb ainult Iisraelis ja mitte kusagil mujal. Joona istub laeva, ostab pileti ja tahab minna kaugele Jumala juurest. Piibel räägib veel ka prohvet Hesekielist, kes alustab oma raamatut esimeses peatükis esimese salmiga väga kurvatooniliselt. Öeldes, et 30. aastal 4.6.5. päeval, kui ma olin vangide seas Kebari jõe ääres, ja see räägib kõik, sellepärast, et Hesekiel oli vang, mitte preester templis. Ta oli Kebari jõe ääres, mitte templis Jeruusalemmas. Või Piibli ilmutuse raamat, kus apostel Johannes päris esimeses peatükis 9. salmis kirjeldab olukorda, kus tema on. Öeldes, mina Johannes teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses olin saarel, mida hüütakse Patmoseks Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. Taust, mis seal on väga selge ja lihtne. Ma olin eemal teist, minu vennad, eemal kogudusest, eemal Jumala rahvast. Ma olin üksinda. Ja mulle tundub, et Johannes tundis muret sellepärast, et tal ei olnud võimalik Jumala teenida. Sarnaselt Hesekielile tundis ta sellepärast muret. Ja siis tuleb Jeesus Johannese juurde. Ja avaldab talle midagi. Ja Jumal tuleb ka Hesekieli juurde ja annab talle midagi. Teeb temast profeti, mitte preestri. Teeb temast profeti, kelle raamatut me tänase päevani võime lugeda. Ja Jumal saab kätte ka Joona sealt, kus Joona arvab, et ta Jumalast juba piisavalt kaugele põgenenud on. Ja toob ta tagasi enda juurde. Paneb ta tegema seda tööd, mida tema näeb, et Joona tegema peaks. Ja Joona näeb läbi valu ja läbi pisarate seda, et Jumal tõepoolest tegutseb kõikjal. Ka nende juures, kes temale ei meelde. Jumal on kõikjal. Jumal suudab kõike ja tema jaoks ei ole mitte mingisugused asjad piiravad. Ei mähed, ei orud, ei Eesti ega välismaa, ei üksindus ega terve suur seltskond. Tema jaoks ei ole vahet. Tema suudab tegutseda kõikjal ja tema tahab tegutseda kõikjal. Selleks, et inimesed võiksid teda leida. Selleks, et meie võiksime omada paremat suhet temaga. Kus on meie Jumal? Tema on seal, kus meie oleme. Tema on kõndimas meie kõrval siis, kui meil on raske. Tema on kõndimas meie kõrval, saatmas meid, rõõmustamas koos meiega siis, kui meil on head ajad. Ta on alati meie juures siis, kui meie seda ainult tahame. Ja tema jaoks ei ole olukordi, mis oleks liiga suured või liiga keerulised või lahendamatud. Õigemini ainus lahendamatu olukord Jumala jaoks on see, kui inimene, kelle juures tema olla tahab, ütleb, et tema Jumalast midagi teada taha. Jumal armastab meid ja mitte ainult meid, vaid ka neid, kes tänasel päeval temast veel midagi ei tea. Ahab kaotas Jumala lõpuks. Ta ei olnud teda alguseski korralikult üles leidnud ja see vahepealne hetk, kus ta Ben-Hadadiga sõdib, on ilus meeldetuletus sellest, et Jumal on, et Jumal tegutseb oma rahva jaoks ka siis, kui me kõik selleks veel valmis ei ole. Ahabis saab kuri ja julm ja jumalatu kuningas. Ja sellest hoolimata on Jumal teda aitamas. Me võime olla kindlad, et Jumal on alati siin. Et on valmis kuulama meid alati. Ta on valmis vastama meile alati siis, kui me tema poole pöördume ja temaga rääkida tahame. Ja see on see, mida meelest tasub pidada. See on see, mida kanda tasub. Amen.
Sul armas
armastusest, et need võiksid olla ja jääda meie kõikidega.